Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studia qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Ministri i Jashtëm serb hedh poshtë mundësinë e ndarjes së Kosovës. Maqedonia i ka bërë thirrje NATO-s që ta përshpejtoj procesin e pranimit të këtij vendi në aleancë. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice ka arritur në New Delhi si pjesë e përpjekjeve të SHBA-ve për të ulur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit. Përfundojnë trazirat në Tajland. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka përjashtuar çfarëdo mundësie të ndarjes së Kosovës. Ai ka deklaruar për televizionin e Serbisë se uleksi vendoset në Kosovë me kushtet që i ka përcaktuar Qartazi Serbia dhe të cilat janë mbështetur nga Këshilli i Sigurimit. Jeremić ka thënë se Bashkimi Evropian edhe formalisht është deklaruar në Këshillin e Sigurimit se aktivitetin e saj në Kosovë do ta zhvillojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, duke respektuar rezolutën 1244. Sipas ministrit të Jashtëm serb, plani i Atisarit është varrosur në Këshillin e Sigurimit dhe se tani ekziston plani Ban Ki-moonit i cili nuk prek sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Shkup. Maqedonia i ka bërë thirrje NATO-s që ta përshpejtoj procesin e pranimit të këtij vendi në aleancë, duke tërhequr vërtetjen se shtyrjet e mëtejshme mund të kenë implikime negative për rajonin e Ballkanit. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Abdehop Shefer, ministri i Jashtëm dhe i Mbrojtjes i Maqedonisë Antonio Miloshovski dhe Zoran Konjanovski, pos tjera shë thonë se antarësimin aleancë është i rëndësishëm ekstremisht, jo vetëm për të ardhmen e Maqedonisë, por edhe për stabilitetin e përgjithshëm në rajon. Në prill të këtij viti, Greqia bllokoi ftesën e NATO-s për Maqedoninë për shkak të kontekstit për emër. New Delhi. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice ka arritur në New Delhi si pjesë e përpjekjeve të SHBA-ve për të ulur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit. Raportet u tensionuar në pas sulmeve terroriste në Mumbai, ku vranë më shumë se 180 persona. India tha se sulmues janë trajnuar dhe vinin nga Pakistani. Presidenti Pakistanit Asif Zardari ka thënë se nëse India ka fakte se grupe nga Pakistani që ndrojnë prapa sulmeve, atër qeveria do të ndërmarë masa kundër tyre. Islamabadi ka ofruar Indis një grup të përbashkët dhe bashkëpunim të plot në hetimet për sulmet në Mumbai. Kabul. Trupat amerikane kanë vrarë 3 militant taliban dhe plagosur një tjetër pas një sulmi në Afganistanin qendror. Ushtria e SHBA-ve tha se trupat e saj po kërkonin një lider taliban kur kanë filluar të shtëna drejt tyre. Ushtria tha se do të vazhdojë ofenzivën kundër militantëve dhe gjatë muajve të dimrit. Më shumë se 6000 njerëz dhe shumica militant kanë vdekur në dhunën e këtij viti në Afganistan. Bangkok. Në Tajland, protestuesit antiqeveritar kanë filluar të braktisin ndalesat e tyre në aeroportin kryesor të Bangkokut. Zyrtarët thanë se po shpresojnë të fillojnë fluturime ndërkombëtare sërish të njëjtën pas 8 ditë të ndalimit që la mira turistë të bllokuar. Protestuesit u zotuan të përfundojnë bllokimin e aeroportit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për larguar kryeministrin nga posti dhe partinë e tij nga sistemi elektoral. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Zenel, le mirë më gjesi.
Përshëndetje, Kestri.
Kërkesa e Serbisë për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës vazhdon të mbetet ndër temat kryesore në Kosovë. Cilat janë reagimet e sotme të shtypit?
Po, Kestri, me përditshme, zëri ka vënë para se Beogradi zyrtar në këtë mënyrë siç po bën ditëve të fundit, duke kërkuar pra ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Po bën që kjo nism të analizohet më ndryshe në rrethanat aktuale që mbretrojnë në Kosovë dhe në bashkësinë ndërkombëtare. Sipas gazetës, kësaj herë kjo nism vjen pas disa të tjerave që patën sukses veçanërisht në organizatën e Kombeve të Bashkuara, prandaj kosovarët janë të shqetësuar. Në anën tjetër, përditshmja zëri thekson se sa herë që Beogradi është nisur kësaj rruge, ka hasur në një reagim shumë të shpejtë dhe shumë të qartë komandantit të KFOR-it në Prishtinë dhe të autoriteteve më të larta të NATO-s në Bruksel. Me një kundër përgjigje të tillë, Prishtina dhe Brukseli shmangin keq përdorimet eventuale të Beogradit dhe keq kuptimet e mundshme dhe të pritshme të politikanëve dhe qytetarëve shqiptar. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se kosovarët kanë nevojë gjithnjë më shumë për reagime të këtij lloji, të cilat do të ndikojnë që të tejkalohen interpretimet problematike të këtyre nismave.
Integrimi i Kosovës në strukturat euroatlantike është një prej synimeve të autoriteteve. Çfarë ke zgjedhur nga shtypi sot për këtë temë?
Në këtë çështje është fokusuar e përditshmja Kosova sot, sipas së cilës përveç problemit politik për shkak të mosnjohjes së Beogradit zyrtar të pavarësisë Kosovës, ka edhe plot standarde që Prishtina zyrtare nuk mund t'i mbrojë pa pasur një mbështetje të fortë financiare. Në këtë kontekst, gazeta tekson se qeveria e Kosovës e ka të vështirë të bëjë hapa të fortë përpara në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Sipas gazetës, një studim fizibiliteti për cilin po flitet në takimet e mekanizmit përcjellës të stabilizimit asociimit mund të jap një pasqyrë të qartë për afatin kohor që i duhet Kosovës të mbetet e izoluar nga Brukseli. Gazeta tekson se sa më gjatë jetë kjo kohë, aq më vështirë do të jetë për shoqërinë kosovare. Dhe duke mos pasur një njohje unike, kosovarët do të jenë të handikepuar në kalimin normal të fazave drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, tekson Ministeri i Gazeta.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga përditshmi ekspresëve çojmë vrojtimet e gazetës për protestën e djeshme të disa OJQ-ve në Prishtinë. Duke shtruar pyetjen nëse këto proteste janë vërtet reagime qytetare në kërkim të përmbushjes së ligjshmërisë dhe drejtësisë së proklamuar dhe përgjithsisht të aprovuar, apo fjala është për një demonstrim politik ku një formacion i ri politik prezanton qëndrimet e veta. Gazeta Express thot se kjo çfarë po bën vetvendosja dhe OJQ tjera duke kundërshtuar 6 pikën e Ban Ki-moonit nuk do të mund të kuptohet ndryshe pos si një kushtrimi një formacioni të ri politik që dëshiron të përgatitet për një epokë të re. Sidoqoftë, gazeta thekson se ajo që përpiqen të thonë këta lider padyshim që deklaron mosbesimin e plotë të tyre ndaj politikanëve kosovar. Pa dallim. Në diskursin e tyre, politikanët kosovarë paraqiten si figura të diskredituara, të paafta, të korruptuara, të ngarkuara me dosje kriminale, me një fjalë të shitur. Dhe në politikë, njerëzit e shitur natyrisht që rrezikojnë ekzistencën dhe interesat vitale të vendit dhe të popullit, thekson Ministrash në këtë temë përditshmja Ekspres.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ju kthehemi sërish zhvillimeve në Maqedoni, duke u shprehur për çështjen e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë, analisti Rizvan Sulejmani thotë se mosgjidhja e kontestit për emër me Greqinë ndikon negativisht në procesin integrues. Në këtë aspekt ai fajson gatësinë e qeverisë. Nga ana tjetër, diplomati Slobodan Çashule i kundërshton konstatimet se qeveria e Maqedonisë nuk është e gatshme ta zgjidhë kontestin me Greqinë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analisti Rizvan Sulejmani vlerëson se ngatësia me të cilën i qaset shkupi zyrtar zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës Maqedoninë të vendosin në një status quo.
Gradualisht kur Maqedonia me siguri në një fazë të konservimit, faktikisht kështu siç është, por ja që nuk do të mund faktikisht të bëhet pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian, si duket për një kohë pak më djatë.
Thot Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se Maqedonia me ndryshimin e kursit politik sa i përket dinamikës e realizimit të kërkesës për zgjidhjen e çështjes së emrit, hum shansin e fundit për të përfituar nga një aleat i fuqishëm si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në çdo formë ndihmonin shtytjen e procesit integrues në strukturat euroatlantike.
Normalisht skena politike botërore imponon prioritete të tjera. Imponon Ukraina, imponon Gjorgjin, në shtete që janë shumë atraktive, shumë interesante dhe me interes strategik për NATO dhe normalisht prioritet tashmare në ato shtete, kurse Maqedonia do të mbetet kështu si që është.
Ndërkohë ish diplomati Slobodan Çashule nuk pojtohat se leadershipi i vendit ndryshon kursin politik sa i përket integrimit në strukturat euroatlantike me bllokimin e zgjidhjes së çështjes së emrit.
Ne bire kundër këtak, dhe ka vladata nëse kategorisht përshënjë të nështë.
Nuk doktoja se qeveria e Maqedonisë nuk është e gashme të zgjidhë kontestin me Greqinë. Vetë fakti se Maqedonia tani çështje së emrit do t'i qasit me një ekip të përforcuar me ambasadorin e posa emruar të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zoran Jolevski, si negociator, dëshmon se është e interesuar të zgjidhë këtë problem që pengon rrugën e integrimit të vendit, thot ish diplomati Slobodan Çashule duke shtuar. Në planin ndërkombëtar, Maqedonia nëse arrin me sukses të dëshmojë palën gjykatës ndërkombëtare në Hagë se Greqia është ajo që ka thyer marrëveshjen e përkohshme dhe ka bllokuar integrimin e vendit, atëherë besoj se Maqedonia, me mbështetjen e fuqishme të zonjës Clinton për një Ballkan stabil, në pranverë, para ose pas zgjedhjeve do të jetë anëtare plot fuqishme NATO-s, thotë ish diplomati Slobodan Çashule. por Rizvan Sulemani thot se Maqedonia do të ketë një garancë të fuqishme për stabilitet të jashtëm, por më nuk do të jetë vendi për gëdhelur i komunitetin ndërkombëtar në Ballkan.
Do të garantojë stabilitetin gjithsesi, siguria e jashtme, por megjithatë për të bërë për të fuqishme, për të qenë lojtar aktiv në skenën politike ndërkombëtare të sigurisë, siç është edhe mbrojtja siç është NATO në Unionin Evropian duhet të kohë.
Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar sot po shënohet edhe në Kosovë. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare Handicos dhe Handicap Kosova thonë se në Kosovë nuk është shënuar ndonjë përparim se i përket avancimit të pozitës së personave me aftësi të kufizuar. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Sot kur po shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar, gjendja e këtij komuniteti në Kosovë është e rëndë dhe ajo nuk ka ndryshuar tash e disa vite. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare Handicos dhe Handicap Kosova, të cilat përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuar. Afrim Aliçi, menaxheri i Handicosit, thotë se ende nuk janë bërë hapa konkret për përmirësimin e gjendjes së personave me aftësi të kufizuar.
Njerëzit me aftësi të kufizuar ende ballafaqohen me nevojat elementare prej pajisjeve ortopedike, sanitare dhe mjekësore, cilat nuk sigurohen prej asnjë institucioni në Kosovë, përveç për organizatave joqeveritare, në këtë rast për Handicosit. Duke u bazuar në projekte, për arsye se Handicosi është organizatë që bazohet në projekte nga donatorët e huaj, e gjithashtu edhe ofrimin e shërbime rehabilituese për fëmijë që na e ofrojmë në për 13 qendrat e bashkësisë, ashtu i quajmë në për krejt Kosovën.
Ngjashëm e përshkruan situatën edhe Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës Handicap Kosova.
Gjendja faktike nuk ka ndryshuar fare nga viti i kaluar. Për momentin absolutisht nuk është e mirë, por vetëm sistemi i trajtimit social diçka konkrete nuk ekziston ende, ose disa ligje të cilat janë për shkak mungesës së draft ligjeve, për shkak domethënë edhe mbikëqyrjes së sistemeve ligjore nuk janë në sistemin e funksionimit.
Në anën tjetër, zoti Maliçi thotë se themelimi i Këshillit Nacional për personat me aftësi të kufizuar, e cila ishte konkretizuar para 2 vitesh, nuk ka arritur të jetë funksional dhe sipas tij ky fakt është raportuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian lidhur me komunitetet. Në këtë raport gjithashtu thuhet se në Kosovë nuk ka ndonjë strategji nacionale lidhur me çështjen e personave me aftësi të kufizuar. Zoti Maliçi thotë se ndërkohë qeveria ka punuar në përpilimin e një plani për veprim lidhur me çështjet e këtij komuniteti.
Ky është një plan i veprimit nacional mbi aftësinë e kufizuar, cili është dhënë urdhër prej kryeministrit që të punohet në planin 3-vjeçar mbi aftësinë e kufizuar në 6 fusha. Mirë po, ky plan, fatkeqësisht ky nuk bazohet në një strategji. Për pa pas një strategji, plani nuk mund të jetë edhe i implementueshëm. Edhe kemi hasë në vështërësi shumë të mëdha deri tash, prej vet ministrive, prej vet udhëhecësve të këtyre grupeve që kanë qenë të deleguar prej ministrive, por është dita cilën kam prezantuar drafti i parë para opinionit dhe do të ketë kohë një muaj ditë që t'ja
ndërsa lidhur me këtë plan, zoti Abazi thekson.
Ka qenë punë 4 mujorëshe të kryeministrisë apo veçeurisit mirë dhe jemi dakordoj, kemi shpalos dhe më thonë kërkesat tona në kuadrës e cilës jenë adresu nivellevis surale dhe botë shplimi gjithë këtyre, po të shumë prej ditë sotit, qka do të marin obligimet nivellevis surale lidhe me avansimin e kësaj kategorie.
Ndryshe, zoti Maliçi shprej skepticizm lidhur me funksionalizimin e këti planit të veprimit.
Fatkeqësisht në Kosovë dihet se edhe draftet jesin në finale, për arsye se nëse një herë diçka punon në Kosovë dhe ashtu jetë. Edhe na e kemi atë breng.
Ndërkësh zoti Abazi shprehet optimist për të ardhmen lidhur me avancimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuar.
Besoj që do të arrijmë, nëse mendon funi Kosova të shet diçka konkrete, duhet të mendoj domethënë që edhe pjesën e komunitetit personave me aftësi të kufizuar të jetë në sistemin e lëvizjeve së gjithë bashkëpunës shoqërore. Mund të them edhe më shkurt që nuk ka mundësi domethënë Kosova të futet në procese gjithbashkë në Bashkinë Evropiane nëse nuk fillon të mendojë edhe për komunitetin personave me aftësi të kufizuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim
Dëgjuesi nderuar, ishte kjo emisioni e orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mair Elshani, miru dëgjofshin.